Buenas tardes. Bueno, antes de continuar coa sesión da tarde, e como queira que non vai a poder estar con nos o vendres na sesión de clausura, pois temos o gusto de que nos acompañe don José Luis Barreiro, que como todos vostedes saben, pois é o director da WIMP en Galicia.
Moi boa tarde. Como ven no programa, estaba previsto que eu viñera a clausurar este curso. Pero non poderá ser porque mañán operanme de unha cousa que espero que sea liviana, pero en todo caso non tan liviana para que poida estar aquí a clausurar o curso. Pero tampouco non quería pasar sen saludalos, sin saludar especialmente o director deste curso e a súa secretaria María Esther Campos Mosquera polo esforzo que fixeron para dúas cousas que para nós son moi importantes. En primeiro lugar, para organizar este curso. Organizar un curso sempre ten elementos moi complexos, porque os profesores non somos tan formales como parecemos, porque as dificultades para encontrar datas e para conectar co que pode ser os intereses dos posibles asistentes ao curso sempre ofrece grandes dificultades. Tampouco non é porque hai que decidir que materias se van a tratar e que materias non se van a tratar, e escoller na medida en que se pode os millores. E despois porque hai moitos fallos que hai que ir constantemente digamos, reparando, non? Eso para min é sempre un especial motivo de agradecemento, porque eu ás veces que tuve que organizar un curso de verán vin que finalmente é unha cuestión que parece moito máis ingrata do que a apariencia cando se celebra o curso dá a entender. Este curso pareceme que está moi ben pensado, é moi completo, é moi ilustrativo, e nese sentido agradezolles moito o seu esforzo. Tamén yo lo agradezo por outra cousa, e é porque foinos moi fácil entendernos con eles como institución, é dicir, con Sogama, tamén coa institución na que está encuadrada a Sogama, a Consellería de Medio Ambiente, os efectos de facer un curso en colaboración. O noso rector, don Salvador Ordóñez, ten moitísimo interés en que a Universidade Internacional Menéndez Pelayo non sexa celosa de nada. Comigo tuvo moita suerte porque eu tampouco non o son en nada, ¿no? E que, por tanto, repartamos protagonismo. Nos temos unha gran capacidade de organización académica e nos empleámola con quen nos dé garantías de empleála ben. E despois temos moi relativa necesidade de protagonizar a nosa propia actividade. Estamos moi reconocidos, somos unha universidade relativamente bella, agora direi dúas palabras sobre ela, e, por tanto, cumplindo esa directiva, pero ademais porque eu creo que a unión de esforzos, sobre todo cando se tratan temas especializados, dá moitísimo mellor resultado, pois gústanos moito encontrar xente que poida colaborar con nós na formación destes cursos. Bueno, pois este é un caso casi de libro de como se fan ben as cousas. Tamén non estamos nunha casa que nos acolle, que é a Escola Galega de Administración Pública. E no seu conxunto, se vos fixades nos programas, hai un montón de escudiños por diante e por detrás. Eu, cando me van a decir, bueno, que non son os patrocinadores deste curso, e ti colle todos os escudos que teñas e meteos aí, que se alguén non patrocina este, patrocinará outro e tal. E a min pareceme que esa idea de repartir protagonismo, que é o máis importante, pero sobre todo que é importante que ese reparto funcione. En este sentido, pois eu creo que estamos nun curso especialmente modélico. A Universidade Internacional Menéndez Pelayo é xa unha institución relativamente bella. Cando era estudiante, había 12 universidades en Santiago, en España, cada unha tiña o seu distrito. Bueno, pois a Universidade Internacional Menéndez Pelayo, sin contar esas 12 de distrito, xa existía. Por tanto, debe ser a 13. En antigüedade, empezando polas máis bellas. O millor, se se contan as universidades pontificias, pois a de Comillas igual é un pouco máis bella e a de Salamanca un pouco máis nova. Pero, en todo caso, non pasará de ser a 14 ou a 15 en ningún caso. Pois, se que temos máis de 70 universidades, esa é unha universidade con moita tradición. Foi creada no ano 1931, empezou a funcionar no ano 1932, como un bello proxecto da Institución Libre de Enseñanza. E tiña por obxecto fundamental algo que era a EIBA máis importante que tiña a Universidade Española naquel tempo, que era promover o conocimento entre profesores que poideran non só intercambiar conocimentos e experiencias, senón crear grupos de investigación. Hoxendía isto non faría falta, porque conectámonos con todos, viaxamos a todas partes e podemos traballar en línea coas universidades de todos os continentes. Pero naquel momento, na Universidade Española, isto era un gran fracaso. E, por tanto, buscando ese proceso de modernización, creouse aquela institución que naceu co nombre de Universidade de Verán de Santander, que así era como se chamaba durante a República, e que tiña por obxecto traer a eses profesores, mantelos convivindo durante un tempo, xenerar ese conocimiento e esa amistade, e para darlles como unha especie de sparrings cos que entrenar na formación deses grupos, poñíanse de alumnos que convivían con eles, coas súas preguntas, co seu interés, axudábanlles de alguna maneira a traballar nese tempo de verán. Os alumnos convivían cos profesores e nesa convivencia xenerábase un ambiente extraordinario que era moi apetecible para todos os que podían ir ali. Durante a guerra, a universidade deixou de funcionar e polo ano 44, me parece, volveuse a reconstruir e puxose o nombre de Universidade Internacional Menéndez Pelayo, co cual adquiere a súa visión máis conservadora, casi confesional, que se lle quería dar naqueles tempos. Con ese nombre ven funcionando hasta hoxe. Algúns elementos dos objetivos da creación, como decía antes, deixaron de ter importancia, pero os outros siguen o tendo, e entre eles fundamentalmente a abordaxe multidisciplinar e a abordaxe por equipos de profesores de distintas universidades de España ou do estranxeiro, tamén moitas veces a conversión de profesores en profesores de profesionales que teñen gran experiencia, que teñen que comunicar e que moitas veces matiza ou corrixe con éxito a intervención teórica que fan os profesores, sigue sendo marchamo da casa da Universidade Internacional Menéndez Pelayo. Para iso sigue servindo. E por iso ten especial interés nos temas que son moi móviles. Aparece a crise e os primeiros que a podemos meter en programa somos nós. Os primeiros que lle podemos dar, de feito os cursos deste ano abríronse con un curso sobre a crisis, os primeiros que lle podemos dar ese enfoque académico a un tema que está rolando moitas veces a base de debates de aventureros, de personas que só buscan notoriedade ou de personas que fabrican a ciencia en Twitter, e que a ciencia en Twitter sale un pouco entrecortada. E, por tanto, pois, nos aínda xogamos, por decirlo así, con gran ventaxa neso. Na Universidade de Santander manteñen, ademais, a posibilidade de convivir aínda moito cos alumnos, aínda que xa non tanto como antes, porque os alumnos xa viven en colexios distintos do Pazo da Madalena, pero, en todo caso, aínda hai moitísima máis convivencia ali da que nos podemos organizar. O éxito foi tan grande que a Universidade tomou a decisión de descentralizarse. E os dous primeiros centros que se descentralizaron da Universidade Internacional Menéndez Pelayo foron Sevilla e Galicia, que teñen Centro de Docencia e Investigación, que así é o que se chama, o centro que eu dirixo aquí, desde 1982. Nos témolo con axuda económica importante das Diputacións de Coruña, que é onde temos as oficinas, e tamén de Pontevedra. E desde entonces, pois, imos tendo un cúmulo de cursos bastante importante. Este ano me parece que se programaron 23 e se fixeron finalmente 20, pero algún ano chegamos a estar por encima dos 30, que lle dá unha intensa actividade en Galicia, que a pesar de todas as dificultades que en este momento hai desde a perspectiva económica e de todas as competencias leales e desleales que fomos tendo mercede precisamente o éxito do modelo, pois nos aínda seguimos funcionando bastante ben e aínda somos moi apreciados, non sei se polos alumnos, que creo que tamén en función sobre todo das enquisas que facemos. Pero os profesores gustalles moito vir á Universidade Internacional Menéndez Pelayo. E, por tanto, temos bastante facilidade para traelos e bastante facilidade para facer esa mestura de perspectivas e de intereses que supón un curso. E tamén seguimos intentando adaptarnos no máis posible á búsqueda de estos temas que poidan interesar e decir unha cousa dos alumnos, tamén a un alumnado plural. Porque así como dixen antes que nos podemos meter en ámbito universitario a profesionales que non están na universidade, tamén podemos traer alumnos que non foron estudiantes de universidade no seu día e queren de alguma maneira achegarse a algo que perderon ou estudiaron outra cousa e teñen interés en cambio por determinados temas que non puderon formarse. Non hai ninguna incompatibilidade en que a un farmacéutico lle guste o cine ou en que a un teólogo lle guste a arquitectura medieval. E, por tanto, nos buscamos moito que o alumnado tamén se vaya facendo plural e que nos axude a darlle esa multiplicidade de perspectivas a todos os temas que tratamos. Bueno, pois agora solamente dúas cousas que mellor tamén as podía calar, pero non me gusta a min calar, sobre o tema que estamos tratando. Non vos direi agora mesmo a importancia que ten este asunto. Desbordouse por todos os lados porque, aínda que era previsible que o crecimento da riqueza e, nun caso como Galicia, o crecimento do proceso de urbanización, que aínda sigue sendo pequeno, pero en todo caso infinitamente maior do que era hai pouquísimos anos, puxeran este problema de relieve. Pero nunca podíamos pensar que o fixeran coa complexidade con que hoxe temos. A multiplicación da capacidade de producir recursos é moitísimo maior da que se houbera imaginado. Pasou nos con outras cousas, coa circulación ou co tal, cando se fixo o Ponte de Rande, que non hai tantos anos, pois pensábase que alcanzaría os 50.000 vehículos día no ano 2050. E alcanzou nos 1990 e tantos, é dicir, 60 anos antes do previsto e a solo 15 anos da súa construcción. E, bueno, pois algo parecido nos pasa con estas cousas, que temos un incremento enorme do problema. Témolo, ademais, en complexidade, porque cada vez van elementos máis complicados ao lixo. Van en máis abundancia e van elementos máis complicados. Cada vez está máis ocupado o territorio e hai menos posibilidades de establecer lugares de almacenaxe que poidan convivir coa población, etc., etc. Cada vez hai máis costo en todo o proceso de tratamento. E, por tanto, hoxendía estamos aprendendo en circunstancias extraordinarias o importante que é analizar o que se fai sempre coa intención de, a través dos intercambios, melloralo e encontrar novas formas de xestión máis eficiente. E nós non queremos facer máis que a iso. Nos único que queremos facer é poñer en situación os que saben de irse contando como van facendo, con que dificultades se van encontrando, que solucións provisionales lle deron hasta ir convencendo a xente de que seguramente hai modelos operativos que poidan irse estendendo e poidan levar o que acaba de decir a anterior conferenciante a fórmulas que, ao fin e ao cabo, tamén den orientacións servibles para amplios espacios de territorio e diferentes ámbitos de xestión para os particulares que teñen que entrar no proceso de coxestión. Cando lle poño aos meus alumnos exemplos da administración moderna, de como a administración moderna non funciona sin a cooperación dos ciudadanos, sin que os ciudadanos, en certa medida, seamos axentes da propia administración, como unha especie de funcionarios gratuitos. Por ahora os ciudadanos, dentro de pouco, poden acabar todos os funcionarios sendo gratuitos. Sempre lle poño dous exemplos, que son a renta, a decir, a recaudación de facenda por renta, donde nós nos temos convertidos en recaudadores de nós mesmos, que facemos todo o proceso de contabilidade, recaudación, inspección, ingresamos no banco, e o único que non queda pola nosa conta é a capacidade de sancións. Pronto nos dirán, como lle decimos ás veces os alumnos cando veñen a reclamar unha exame: a ver, toma, califícate ti mismo. Eu non fago porque algúns poñense un 9, pero todos os profesores teñen un pouco esa tentación de: venga, califícate ti mismo. Pois eso vai nos facer a xenda. aquí hai un problema tal, póngase unha multa. E acabaremosla poñendo e obviamente pagando. E outro é o sistema de recollida de lixo, donde se os ciudadanos non colaboran, é imposible a xestión moderna de todo isto, donde se separen os produtos pola súa peligrosidade, pola súa naturaleza, para que poidan ir a ser recollidos en distintos transportes, para que poidan ir a distintos sitios e para que poidan facer que a xestión final sea a máis reducida posible. E só teña que ser un pouco de vixilancia e de tomar os últimos levar a cabo os últimos tramos do proceso. E por tanto, creo que estes cursos poden servir extraordinariamente para iso, que é o mismo que servir para a eficacia da administración e é o mismo que servir para que nós, cando vemos as cousas como ciudadanos afectados por eso, empecemos a ter confianza en que a multiplicación do progreso non nos vai acabar sepultando nun montón de lixo. E eso creo que é enormemente, enormemente importante. Espero que ustedes facendo con proveito e con entretenimento, con diversión, que un curso de unha universidade deste tipo non é bo se non dá as dúas cousas a ver. E por tanto, pois a vos, alumnos e os que son responsables desta casa, agradezo-vos moi especialmente o feito de que teñades colaborado coa mellor fórmula, que estando aquí, senón non hai curso posible. E queremos decirvos que isto é a primeira vez que o tratamos desta maneira na Universidade Internacional Menéndez Pelayo, pero que esperamos que non sea a última e que, por tanto, o mellor con maior proxección e buscando aínda outras fórmulas de expandir máis a colaboración, de feito estamos pensando en que este curso corrixido aumentado, como se decía antes nas edicións, acabe sendo un curso da Universidade en Santander, e, por tanto, con proxección hacia toda España e, por tanto, con moita maior capacidade de reflexar todas as experiencias, todos os problemas que se plantexan neste momento no territorio xeneral, pois se reproduza e que vos teñades a oportunidade, se vos gusta este, de pensar naquel. E con isto, deixando unha mensaxe de saúdo ao conselleiro, que ha de vir cerrar, lín hoxe no periódico e ver a cerrar conmigo, pero non é certo, pois que a él lle agradezo especialmente a colaboración que tuvo, e pídoche que lle digas un pouco as razóns polas cuales eu non podo estar, pero que en todo caso lle deixo este saludo. Con isto tamén termino, esta sí que é a última palabra, con un novo estilo de protocolo que eu estou inventando aquí e que vai funcionar moi ben, que é o protocolo flexible. Moitas veces inauguro cursos ás dúas ou tres horas de estar funcionando, chego eu e inauguros. Esta é a primeira vez que clausuro un cando ainda non chegou á mitad. Bueno, pois todo isto é unha forma de facer que dá razonables resultados e que eu vos agradezo que me derades tamén o ponente Ricardo García Mira inmediatamente despois, que me derades a oportunidade de saudar. Moitas gracias por todo.